сложете си слушалките, ако обичате, господине. Господинът е господин Александър Секулов, един наш приятел, който всъщност е вероятно пловдивския и българския писател, за който най-много се говори напоследък. Днес е премиерата на неговата чисто нова книга «Скитникът и...»
«Синовете».
«И синовете». Кой поред роман е това?
Четвърти.
Ще си позволя да говоря на ти, не защото съм Кевор Кеворкян, който говори с хора, които вижда и за първи път в тази не остива форма, просто не крия, че се познаваме.
Ти ако беше Кевор Кеворкян, аз нямаше да си говоря с теб.
Със сигурност. Александър, освен писател, поет и драматург, също така е свързан много тясно и с българската музикална култура, като човекът, който стои зад, във, над, пред клуб Петното на Рьоршах, също така и в летните месеци конюшните рацаря. Да говорим за литература обаче, в коя посока се чувстваш най-уютно и в собствени води, в романите, в драматургията или в поезията?
Като по-млад се чувствах изцяло добре в поезията, но колкото повече години минава, толкова повече ми се разказват интересни истории.
Тоест поезията не е достатъчна, трябва пояснение след стиха.
Поезията е друго агрегатно състояние. Поезията е общо взето искрометна работа. Бързо, красиво, докато в историята трябва да имаш търпение и може би някаква мъдрост.
Ако всичко това е свързано с календара на собственият ти живот, какво да очакваме от Александър Секулов след 10 години?
Явно епос. Илиада.
Преди финалните мемуари. Преди Александър спомня. Секулов, мъдростта на вековете.
Си спомня.
Да поговорим първо за този нов роман. Какво би било неговото заглавие на английски? Защото като кажа скитник, аз се сещам винаги за парчето My Lady is a Tramp.
На английски не ми е най-силната страна. Не мога да го преведа, но така си звучи. Не знам. Не знам, наистина не съм мислил.
За какво става дума в този роман? Колко страници е?
Романът е... Не е въпросът колко страници. Страници са 224.
Това е въпросът. Да. Аз задавам въпросите тук.
224 страници. Въпросът е, че написан така, че да се чете с удоволствие. Тоест написан е динамично. Нещо, което научих от сина ми, който е на 13 години и който ми даде след 300 мъки взе да чете Том Сойер. Мъки от моя страна, разбира се. Той с отъкчение прочете първата глава, дойде и каза: тате, 4 страници убива една муха. Това вика не се издържа. И аз разбрах, че е настъпила огромна промяна в поколението.
Трябваше да му
чете.
Пуснеш едно време на запад, за да види, че там пък муха се улавя с дулото на пистолет за 6 минути. Тоест има и по-страшни случаи.
Да, но въпросът е как е направено това нещо.
Естествено,
И тук в този роман, в Скитника и синовете, мисля, че точно това е добро, защото е разказано като във филм.
Ако човек слуша музика докато чете книги, каква музика е подходяща за съпътстваща, не за илюстриране на този твой нов роман, която да върви отзад като фон?
Понеже аз съм непоправим роб на музикалните си предпочитания.
Затова ти задавам този въпрос.
Страшно бих се радвал, ако зад всяка книга, която съм написал, може да има парче от Флойд.
Смисъл, ние не си играем на дребно.
Не.
В никакъв случай, нали? Аз ще илюстрирам обаче тази част от духовното състояние на нашия разговор с едно парче от чисто нови албум на Ирфан, група, която със сигурност привлича и твоето внимание. Я да чуем това парче, което всъщност е заимствано от Dead Can Dance. Всъщност този албум на Ирфан излезе в последната четвърт на 2015 година. Сега продължаваме нашия слалом между различните културни форми на изразяване. Александър Секулов, неговият нов роман ще бъде представен днес в клуб Перото в НДК. Как се представи роман? Излизаш, казваш няколко думи, всички се смеят на подходящите места, после се снимат с теб, подписваш книги или...
Абе, най-лошо е след като свърши официалната част, защото по време на тази постпродукция никога не знаеш, хората не са чели книгата, всичките се усмихват, а всъщност ти искаш да са е прочели книгата и да знаеш...
За да има за какво си говори.
За да знаеш дали са харесали. Много е тегаво след премиери, особено след театрални или музикални премиери.
Защото театрални поне са го гледали.
Да, ама тогава още по-тегаво, защото те потупват по-раното. Нали, не можеш да разбереш тогава нито какво ти мислят. Много е тегаво.
Това е многозначно потупване. Да, да. Може да значи какво ли не.
Да, с едни...
Добре си имаш, се оправиш.
Много, много аеродинамични форми на похвали, които не можеш да разбереш. Добре ли е, зле ли е? Добре ли си се справил?
Четенето на книги всъщност масово занимание ли е в България?
Четенето на книги първо е съвсем скорошно занимание за човечеството. Нека да не го бъркаме. Масово четене има в последните 100 години. Иначе преди това, кой е чел? До 1920 година, кой е чел?
Аз бих сложил по-тесни рамки на нашия разговор. Тази илюстрация на плочите на Крисалис, няма как да си забравил вътре в кръгчето от маймуната към човека.
Да, да, да.
Нали, тази Дарвинова схема, да я оставим за някой друг път, когато говорим за биология и така нататък. Имам предвид, че в България последните години има драстични културни размествания на пластовете и сътресения, за разлика от, да кажем, Германия, Франция и Великобритания.
Ние сме по-малък народ, по-бързо се фрустрираме, по-бързо се сугестираме, но има динамика в полезна посока. Защо се отнася до съвременната българска литература?
Ако езика и писаният текст са голяма част от самоопределянето на един национален дух, то тези над 2 милиона българи, които живеят извън нашата страна, но всъщност са също така българи и са някаква друга България, за която се говори, те какъв достъп имат до твоите книги? Защото съм сигурен, че много хора от там са склонни, имам и лични примери, лични познанства, които четат повече българска литература, едва ли не, ако бяха географски в пределите на България.
Значи истината е, че големият потенциал на съвременната българска литература не е в България, а извън България.
Имаш предвид като писатели или като читатели?
Като читатели. Като читатели, защото това са образовани,
сравнително
успешни, да, интересуващи се от това, което стават в България. Проблема е, че издателствата са много мудни в промотирането на възможността да се купуват електронни книги. Слаба е дейността, просто. Значи издателствата се научиха да издават книги, но все още имат проблем с това да се научат да създават автори, да работят за тях и, разбира се, за себе си.
И това е нещо много повече от снимката и анотацията на последна страница, нали?
Много повече от това да издадеш книгата. Но българското издателство в това отношение има да извърви огромен път. Книгите станаха много добри като полиграфия, самите писатели се стреснаха и станаха много по-професионални, много по-силни като текстове, но това, което издателствата влагат след това в продажбите на книгите и в изграждането на самия автор, а не само на книгата, е много още в зародеше на характера. Общо взето, част от българските издателства са едни екселски таблици. Това не е добре.
Хубаво, че все пак след десетилетия се оттърсихме от символиката и по-точно от натовареността. Когато кажеш писател в България, български писател, да си представяш Христо Калчев.
Не си много прав.
Не сме се отървали ли?
Не. Не. Христо Калчев е един голям български писател. Не с последните си книги, които издаде, които са масови, а с Луда вода и вътрешна светлина. Това са едни градски романи от перфектна класа, писани по времето на социализма. Малко хора изобщо знаят кой е Христо Калчев. Белия дявол е един уникален световен роман за пирати, написан на български. Уникален.
Пирати имаш предвид, не потребители на музика?
Не, просто пиратски роман.
Йо-хо-хо!
Да, точно така, йо-хо, фантастичен роман. Така че Христо Калчев е голям български писател. Не, проблема е, че се оттърсихме от това писателя да бъде някаква друга фигура, да бъде общественик, да бъде политик, да бъде революционер, ако може да го застрелят на някой в челото, на някаква барикада или някакъв Балкан. Тази матрица не може да е единствено работещата. Това минава, разбира се, през нашето изключително вредно образование. Писателят трябва да е писател. Той трябва да разказва интересни истории. Сега, колко талантливо ще бъде разказана, колко ще остане във времето това, което разказва, това ще го реши самото време. Но писателят трябва да бъде преди всичко писател.
Да.
А не някакъв друг. И някакъв друг. Но се върна. Върна се след много тежка битка на...
Върна се българският писател.
Българският писател се върна като човек, който стои в изключителна пазарна среда. В край на краищата неговите книги се продават след книгите на избрани световни автори и то се продават добре.
Периодът на отсъствие продължи повече от 15 години.
15 години, точно. От 2005 се тръгна нагоре интереса.
С други думи, имаме абсолютен повод да отворим шампанско и да смесим уиски с бира, за да отпразнуваме 10 години от завръщането на българския писател.
Да. Той се върна.
Пускаме българска група от Пловдив.
С тях на покупки, замъквате в близкия мол. Купуват си дрехи, обувки, а ти се гърчиш на някой стол. Добре ли изглеждам, не съм ли дебела, червено или пембе? Защо ми се сърдиш, не ме ли харесваш, обичаш ли ме или не? Да ти разкажа за жените, за тях ти винаги си лош. Всяка нощ от работа право в къщи, вечеряш, лягаш, мълчиш. Жената отново се мръщи, изтри се краката, смърдиш. Опитваш с нежност, боли я главата, в книгата носе за бола. Дете ме целува, смърдиш на ракия, я по-добре ляга в кола. Да ти разкажа за жените, за тях ти винаги си лош. И няма смисъл да се бориш, ще се измъчваш всяка нощ. си винаги си лош.
Вау! Взех току-що едно, не бих казал революционно, но за сметка на това абсолютно правдиво решение да не прекъсвам нашия разговор с Александър Секулов с реклами. Сега да оставим писателя Александър Секулов настрани за малко. Накрая, естествено, ще припомним директния повод за нашата среща, но сега искам да говорим с Александър Секулов като гражданин на Пловдив. Кое е готиното в Пловдив и специфичното в този град? Знам, че ти неведнъж и не бих казал много дискретно, си демонстрирал пред мен своята, лично според мен, леко патологична любов към твоя град. Дръпни малко по-близо микрофона към себе.
Така изглежда, че е патологично. Аз му знам и меда и живото на Пловдив. Той е уютен град за живеене, като всеки вечен град. Град, който е сравнително не особено впечатляем от хората, които преминават през него. Вечните градове са градове, в които има реки. Реките носят един особен въздух, който протича през града и това дава, формира характера на града.
Тоест градовете, които са на море, като да кажем Константинопол, той не е вечен град.
Не, напротив. На градове, които са на бряг, са вечни.
В такъв смисъл, без да правим разделение между реки и морета, океани.
Не, особено сега град на Кръстопът, който наистина е бил такъв. Последният град преди Константинопол, първият град след Константинопол, зависи в коя страна, на къде пътуваш. Такъв особен град с собствено време, което е хубаво, и това време в никакъв случай не се характеризира с отвратителния турцизъм, който се налага в последните 2-3 години от абсолютно бездарни, не знам и кой го прави, бича и ляк. Това е изключително простачено. Опростачена представа за Пловдив.
Много ти благодаря, защото мен Пловдив, винаги адски ме е притеснявало.
Пловдив е просветено нищоправене, което е Dolce far niente, което е термин от възраждането. Там сравнително безсмислената разходка има друг философски смисъл.
И съзерцанието.
Точно така. И съзерцанието. А бича и ляк е някаква изключително ниска пародийна, едно снижаване, опростачване на този светъл пловдивски дух, който все още е запазен.
Мен малко ме притеснява, т.е. не малко, да доста настръхвам, когато и някой, с когото се ръкувам, ми казва баш ми е драго. Комбинация от сръбско-турски подход към света. Но ние, нали, сме на Кръстопът, в крайна сметка. Чакай да те питам за музикалната сцена в Пловдив. Има ли възраждане на музикалната сцена в Пловдив пред последните, да кажем, 3-4-5 години? Ти си в позиция да ни го да ни информира за това с двата клуба, които движиш. Тази дума харесва ли ти?
Не.
Чуде се коя дума да използвам. Много мразя думата собственик, защото тя абсолютно нищо не означава.
Клубът е собственост на хората, които влизат в него. Те са истинските собственици.
Клуб, нали, това означава да се събират хора с еднакви интереси. Говорим за Петното на Рьоршах и в времето, в което е възможно да си под открито ребе, и конюшните на Царя. Да. Тази платформа, тази сцена, всъщност като фокусна точка би трябвало да ти дава представа за това какво се случва в Пловдив.
Имам идеална представа какво се случва в Пловдив, защото го наблюдавам от 18 години. Всъщност знам какво се случва, и конюшните, и Петното в продължение наистина на 15 години бяха единствената сцена, която всъщност не прекъсваше своя живот. В интерес на истината, последните 2-3 години се забелязва увеличаване броя на сцените и се забелязва рухване на качеството.
Рухване не е ли силна дума?
Моля?
Рухване е силна дума.
Ами...
В смисъл не ронещо се падане, да, внимание с влачище, а рухване си е колапс.
Ами почва... Да, защо... ще обясня защо. Когато станат повече сцените, започва да се слугува на публиката. Почваш ли да слугуваш на публиката, започват тежките компромиси. И тогава тежките компромиси водят до това да се канат всички остарели муцуни, които са се си изсвирили и са дали каквото могат, но почва да се залага на познатото, на популярното, на сравнително лекото за възприемане, и това стеснява възможността да се канат много нови групи, които всъщност те първа трябва да създават публика.
А не е ли обратното? Колкото повече сцени има, толкова повече има възможност всеки да открие своето нещо.
Ми не, сцените се правят, защото са придатък към кръчмата. И никой не иска да губи, всеки иска само да печели, тази работа не става така.
Изключително подходящо се срещаме днес, защото сега в сряда, т.е. други ден, ще си организираме тук в същото това наше студио нещо като полукръгла маса, в която от едната страна ще има известни български музиканти, а от другата собственици или управители, собственици, смея се, нали?
Да.
Или управители на три много съществени български клуба. Започнахме миналата седмица една дискусия по отношение на това защо концертите на небългарски групи започват в по-удобното време от 20-21 часа, а българските групи винаги започват след 23 полунощ. Това кръчмарско следствие ли?
Нека да кажа, няма да бъда в сряда, не знам кои ще са колегите. Но
мога да ти кажа.
Ще
имам... Мартин от Терминал 1, да. Представители на Mixtape 5 и Пепи от София Лайф Клаб.
Колеги, които движат голяма част от българския клубен музикален бизнес, така че моите лични уважения към тримата, но само да кажа, че всички концерти в Пътното на Роршах и в формата Post Culture Stage, който е всъщност формата, през който работим, започват неотклонно в 8.15. Това е много трудно, много трудно извоювана...
Къде е проблема всъщност? Защо трудно се извоюва? Заради публиката,
значи,
ли наистина?
Значи, всичко идва от това да извикаме публиката по-рано, да я държим по-дълго и да я накараме да пие повече.
Да употребява.
Да употребява. С това са свикнали самата публика, която се точи и всъщност на нея концерта и е края от пиянството, от пиенето в петък или събота. Просто е подменена целта на отиването. Не е да чуеш групата, а да пиеш и да чуеш група.
Това всъщност, този разговор, тази дискусия се роди миналата седмица в сряда, когато нашия приятел Александър Обретанов, басистът на D2, беше тук ден преди шоуто им в Терминал 1, което той каза започваме в 23:30. Mm-hmm. И аз тогава му казах, бе, Копале, всъщност тогава ти отиваш на концерта вече заситен и точно преситен така от храна, от пиене, вместо краят на концерта да се превърне в повод ти и твоите съучастници да седнете на маса и тогава да обсъдите съпреживяното.
Никъде по света концерти на групи не почват след 10 часа. Това е абсурд. И това, разбира се, показва какво е отношението към ходенето на този концерт. Ако групата е сериозна, тя трябва да иска да има начален час 9 часа, нали, вратите да са отворени в 8, те да почнат в 9 и желязно да свършат в 10:30, да имат бис до 11:15 и да са се прибрали, общо взето, ако се прибират в 11:30 с всички възможни средства на обществения транспорт.
Има ли метро в Пловдив?
Няма къде да се засили.
Чакай да...
Толко имаш, те е между тепецата.
Чакай да украся този... метро. Жалко, че не може да има воден транспорт всъщност към настоящия момент, нали? Няма.
Няма, защото Марица е хваната много високо, иначе Марица е плавателна река.
Била е.
Била е.
Чакай да украся този разговор с временно излизане от тясната българска тематика. Black Rebel Motorcycle Club. Hate the taste. Александър Секулов, всъщност да не говорим само за клуб Петното, но да хвърлим повече светлина. Какво означава Post Culture Stage?
Post Culture Stage е музикална платформа за нова авторска българска музика.
Чакай да те попитам сега, заедно влязохме в това място на Post Culture Stage в Facebook.
Може да бъде открито в Facebook.
Пише изкуство, не арт,
да.
А защо стейдж, а не сцена?
А, всъщност ние си я наричаме посткултурна сцена. Има и такава... Ние всъщност така е, комуникираме. На български
общуваме.
Си го общуваме. Така го споделяме. На български. И предпочитаме на български да го правим.
Mm-hmm.
По-лесно е за... Поддържаме и двата формата. Говорим и на български, и на английски, и на именованието на формата, защото така чуждите групи по-лесно го намират.
Разбира се, да.
Имат гърци, сърби, приятели от цял свят, които така им е по-лесно да го напишат.
Факт е, че ето в последното нещо, което се е случвало сега на 5 декември,
да.
Започваме точно в 20 часа. Тоест, илюстрация на твоите думи, че в въпросната посткултурна сцена вие имате вътрешен закон да започвате.
Значи, това не струва страшно много усилия и губим все още много от това, че рефлексът, който е наслагван с години, петъка да свършва с групата, а не да започва, което ми се струва нормално. И това е и в крайна краща престиж за музикантите. Музикантите не са допълнение към водката и бирата. Музикантите са смисъла да отидеш на едно място. И
да.
Клубът трябва да си направи сметка, не... Клубът трябва да си направи сметка, че случването на концерта е важното, а не прихода от него. Не го подценявам приходите, но въпрос е кое след кое идва. Важно е групата, важни са музикантите и важна е музиката.
Така е, всъщност, но шоу-бизнеса означава, че трябва да се намери точния начин тези неща да живеят ръка за ръка.
Така е, но не можеш да почваш концерта, когато всички са на по 3-4 бири, защото тогава ти изобщо не чуваш за какво идва реч.
А вероятно всъщност, и тук отварям отново онази стара скоба, че поводът да водим тази дискусия, аз, моите приятели, близки и всякакви други завързани около това, е, че по този начин хората, които управляват клубове, губят една съществена част от аудиторията, защото аз, примерно, не искам да ходя на концерти от 23:30, ако искам, ще хода на технопартията, значи, на Метрополис.
Значи, ако почват... всеки концерт, който почва след 10 часа, е възрастово сегрегационен. Нормално е хората, които имат работа или които имат семейства, но същевременно обичат тази музика, да си правят сметката, че това нещо ще свърши в един, ще се превереш като дъска, защото общо взето българина не стои в един клуб, за да чака да почне концерта, той потребява. И така просто хората не отиват заради музиката. Значи, пак казвам, трябва да се печели от клубовете, но не може това да е основната цел. Основната цел трябва да е музиката.
Кажи ми... Предвид, самия ти каза, че в последните години има повече музикални серии. В същото време Пловдив винаги е имал репутацията, може би понякога леко патинирана или пък по-излъскана, на средище, място, от което излизат художници, писатели, очевидно, музиканти и така нататък. Има ли обединение в културния дух на вашия град?
Не.
Или тотално...
Няма никакво обединение, няма и да им. Слава Бог.
Мхм.
България обединение не е възможно, защото на никакво равнище. Няма... защото ние не сме изработили механизма, по който да има обединение. Това е помирение, съшиване на вкусове, съшиване на цялостен културен процес и така нататък.
А защо слава Богу в такъв случай?
Защото явно е...
предопределено.
Предопределено, да. Не се разбираме много.
Новият статут на Пловдив като предстояща европейска столица на културата през 2019 носи ли нещо допълнително в духа на Пловдив от гледано отвътре?
Донеси в рамките на тази година, която измина, имаше всеобщо въодушевление. Една такава мускулна радост от спечелването на кандидатурата, първични движения на гордост и
предразсъдъци.
Но това нещо, но какво ще направим от тук нататък с тази възможност, която ни се дава, изисква висока степен на проницателност в бъдещето, висока степен на подтикване на културно-образователния процес. Аз виждам домакинството на Пловдив като възможност да се култивира една сравнително културна публика. Нова културна публика, а не да се изтощи и да се измори старата.
Тоест, възпитателен елемент.
Образователно възпитателен, това за мен е първото нещо, което трябва да... Това трябва да са усилията на града.
Демонстрации на живо на това, що е изкуство.
Възпитание, какви са ценностите и какви са, и кое е добре и кое не.
Рязко се завъртаме към една по-традиционна пловдивска група. Буквално преди няколко дни, в края на миналата седмица, получихме техния запис. Излъчихме го час и половина след като го получихме, и то насляпо, без да сме го чували. Групата се казва Steelers, не знам дали ги познаваш. Стадионен хард рок, парчето Вземи ме. Александър Секулов днес е премиерата на неговата книга, но говорим си за музика след пловдивската банда Steelers с парчето Вземи ме. Кажи ми, моля те, кои са най-впечатляващите от твоя гледна точка пловдивски групи от последните години? Не говорим за стари величия. Защото, доколкото разбирам, като културна платформа...
Значи, има явление, което не е само...
клубове са по-към младите, новите артисти.
Ами от тази година е така. В смисъл, от тази година съвсем видно направихме завой към млади, към непопулярни групи, но много добри музиканти. Явление е музикално, но те са и философско, идейно явление. Това е ТДК.
С които започнахме, да.
Защото те са група, която освен музика, имат и много силна кауза, имат много силна вътрешна съпротива, осмислена вътрешна съпротива срещу... Те знаят за какво правят музика, което е всъщност голямата разлика с други групи. Има една нашумяла група, която общо взето се продуцира, бих могъл да кажа, по западен стандарт до някаква степен, колко това е възможно в България. Това е Panic Station. Мисля, така ли беше?
Те откриха концерта на D2, за който говорихме.
Да, те са момчета с знанието, че правят нещо като не за България. Но аз съм виждал и всъщност се надявам те да имат куража да го издържат до край. Защото съм виждал огромни български банди, които не успяха да минат от един момент нагоре. И веднага давам пример с любима българска банда, която някакси не успя да има такъв успех, какъвто според мен трябва да има. И това е Паника на Лайаскър.
Чакай!
Чакам.
Утре Нуфри ще бъде в нашето студио.
Знам, много поздрави и дълбок поклон на Нуфри, защото аз го считам за един от най-мислищите български музиканти.
Той, между другото, няма да бъде по повод предстоящия нов албум на Panic & Lyaskar, а по повод новите неща на Jasmine Whale, а също така и Bastardo Lomé, т.е. той е разкрачен между поне три проекта.
Не знам, аз му свалям шапка. Той е от малкото хора, на които му се възхищавам на ексцентрични ум, на мисленето му се възхищавам. Разбира се, като музикант, като... Това няма аз пък точно да го кажа.
Чакай да направим малко по-the hard talk нашия разговор. Защото светът в момента е малко... Ти каза една група, която знае какво иска и знае защо го прави. Светът е леко объркан в момента. Искам да те попитам нещо.
Света, Василе, се върна към обичайното състояние последните 25-30 века.
Да, 90-те години имаше
70-те
едно събуждане.
70-те години между 45-та и 2009-та бяха автакт в състоянието на света или най-малкото на европейския свят. Така че ние сега се връщаме в обичайния буламач. Исторически.
Добре. Чакай, ти имаш гръцка кръв, нали?
Майка ми гръкина, да.
Какво се случва в това духовно противопоставяне на две църковни институции напоследък? Гръцка, българска...
Това са медийни
мислиш ли?
Истерии, да. Това са долни политико, икономико, геополитически заяжда.
Това, ако трябва да го напиша, едва ли ще мога да го събера в един ред.
Аз не мога
повтора. Геополитико, да, надявам се. Добре, че имаме запис. Кажи ми, моля те, като човек на духа в един град в сърцето на София, оперираш там, нали, без да те затваряме естествено като
сърцето
глобален...
на София.
В сърцето на България имам предвид, извинявам се. Има ли проблем нашата територия, много хора не използват думата държава, територия, има ли цигански проблем?
Има, разбира се.
Има ли цигански проблем на битово ниво, със сигурност има?
Проблема се нарича нежелание за интеграция. Проблема не е в нежеланието на българите да интегрират циганите. Проблема е нежеланието на циганите да приемат интеграционни процеси.
При демографските разлики в двете, да ги наречем, прослойки, не, ами двата етноса, как виждаш това да се развие в следващите 20 години?
Дори да го виждам зле, съм изморен от вестители на нищото и прорицатели на хаоса, така че предпочитам да не го формулирам.
Добре, обаче ще ти задам още един въпрос, свързан с бъдещето, може би по-близкото да се надяваме. След премиерата на книгата ти, новият ти роман днес, кога да очакваме следващия?
О, я не ме питай подобно нещо, може да няма изобщо следващ.
А, добре.
Книгите се пишат, когато стане много
питам те, неотложно. Но получавам отговор. Да, мисълта ми е, че напълно възможно предвид факта, че от написването на една книга до нейното излизане от печат, какъвто е случая, е минало известно време, т.е. ти междувременно би могъл вече да си започнал нещо.
Има автори, които пишат 3-4 неща едновременно.
Има и хора, които четат по 3-4 неща едновременно.
Което е нормално, другото е изключение. При мен всичко минава през това да забравя езика, с който е написана тази книга. До някаква степен да забравя дори, че съм писател. Това е истински така. Не...
За да не дублираш.
За да се появи онази абсолютно животоспасяваща неотложност да се пише.
Кога пишеш по-лесно?
През лятото.
Не, в рамките на деня, защото да си никога, говорихме за часове.
От 10 максимум до 5 с 1-2 час почивка и то през
това
следните
нощем
месеци.
Или...
Не, нощем. Аз след 5 не мога да напиша. Аз името си не мога да напиша.
А когато... имаш ли затруднение да пишеш на компютър?
Не, вече. Но бележки си вода само в бележник на ръка.
С молив или с химикалка?
Както падне.
Квото дойде.
Квото дойде.
Да поговорим накрая специално за новия роман «Скитникът и синовете». Кои хора ти помогнаха с дизайн на корист и така нататък? Ето, нали, сега е момента да кажем имената им.
Значи дизайн на корицата е на художника Димитър Келбечев.
Той от Пловдив ли е?
Той е от Пловдив. Разбира се, че от Пловдив.
Не се смей. Въпросът е, че е по-логично, по-логично някакси да седнете, да пиете по едно и да го обсъдите, вместо да правите това по скайп.
Значи, той направи 16 корици.
16 дубъла за тази.
16 най-разнообразни корици.
Само за тази книга?
Само за тази книга. И всяка една, и по едно време се беше отчаял, казва, толкова искам да я направя хубава, не мога да намеря решението. Няма кой друг в България да си загуби толкова време и в край на краищата, разбира се, той ще получи хонорар за една от издателството. Но той ги направи 16.
Кое е издателството, извинявай?
Издателството е Сиела. Така че мога да му наистина да му изразя целия си респект. 16 варианта на корици почти никой не прави.
Добре, няма ли да има скоро изложба в петното на всичките тези варианти, защото сега стана любопитно?
Да, възможно, интересно е. Те са толкова коренно различни една от друга, че наистина ще е любопитно.
Струва ми се, че предишната ти книга беше издадена и в Сърбия, ако не греша.
Имам издадени в Сърбии две книги. Колекционер на любовни изречения и Островът под друго заглавие.
Как звучи Островът на сръбски?
Приключение на острова на птиците.
Къде са превеждани твоите книги?
Значи преводи има на цели книги, има в Сърбия и в Македония, а на отделни парчета има в Германия, Унгария, на различни места. Дори не ги помня.
Притежаваш ли копии от всичките тези неща?
От всички преводи? Не, от книгите, да.
Защото сигурно е интересно да виждаш собствената си
същност. На македонски беше много
получителен. Съществува ли македонски език всъщност?
Ми явно съществува.
След като превеждат книгата.
След като превеждат книгата.
Александър Секулов, днес в 19 часа в клуб Перото в Националния дворец на културата е премиерата на новата книга «Скитникът и синовете». Завършваме с парче от предстоящия нов албум на Panic & Y-Asker, парчето «Sick Colored Planet», много в духа на 70-те. Много благодаря. Изкушавам се да завърша с успех на книгата, но би било твърде повърхностно.